ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Sherobodda pishiqchilik va qimmatchilik, deydi saratonda qovun tarvuzni qimmatga olganidan og'ringan sherobodlik 50 yashar tinglovchi.
Akajon, ahvolingiz yaxshimi, tinchmi?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, xormang.
Akajon, sharoit og'irda, ish yo'q, nima qilsak ekan? Muammo mana shu, hamma narsa qimmat. Bug'doylar oshib ketgan, 10-35 ming oshib ketdi.
Qayerda ishlaysiz o'zingiz?
Sherobodan men shahardan.
Nima qilasiz?
Ish yo'q, mana o'g'lim Rossiyaga, kengligida men o'zim 50 dan oshganman, borganimdan mazza qilmaydi.
U qanday yordam istaysiz? Kimdan nima istaysiz masalan?
Qachongacha bo'shamaymi, kattalar deyman, bir zavod fabrika qursa ishlatay deyman. Hamma narsa qimmat, osmonga chiqib ketyapti pishiqchilik payti.
Nima nechi pul masalan?
Sherobodda masalan pishiqchilik hozir masalan ta'mida bir 2 so'm demasa, mana bug'doylar 450 500 ga chiqib ketdi. 10 26 ming edi mahallaga, 30 ming ga chiqdi.
Qovun tarvuzchi?
Qoylar ham qimmat. Qovun tarvuz, 2 ming so'm bozorga. Dehqon sotib o'tib 2 ming, 2,5 ming. 1,5 ming bermaydi. Qavla 1,5 ming 2 ming. Pishiqchilik mana hozir.
Nega shunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'ldi? Qimmatchilik nima deb o'ylaysiz? Mana pishiqchilik deyapsiz-u, lekin qimmatchilik deyapsiz. Nega shunaqa?
Bozorlar bajarib qo'yibdi. Rayon chiqqan bozor qilamlar. Lekin bozorga 450-500 bozor. Mana mahalla bozorda o'ziga bir erkin narxda turgan ullar magazinga sotilayotgan. Savdogarlar olib kelib sotadi-yu. O'shalar mana 30-35 ming tushib ketdi bir otanchi.
Sherobodda pishiqchilik, ammo qimmatchilik, deydi saratonda qovun tarvuzni qimmatga olingandan og'ringan tinglovchimiz. Otxonaning yana bir qurboni O'shda dafn qilindi. Otxonadagi zachistka paytida olib ketilgan va so'roq paytida kaltaklanib o'lasi qilingani aytilayotgan O'shlik yigitni bugun dafn qildik, deydi O'shning Kalinin ko'chasi turg'uni Ozodlik bilan suhbatda.
Men Kalinin ko'chadanman, ismini aytishim shartmasdir. Ha, O'sh shahri Kalinin ko'chasi, otxonani oldida. Mahallamizdan bir bolani olib chiqib ketgan edi harbiylar.
Qachon olib chiqib ketuvdi?
Primerni 10 kun bo'ldi. Bugun 11-chi kun bo'ldi shekilli. Olib chiqib ketgan kuni sahar 5 da olib chiqib ketgan. O'sha kuni obetlarga yaqin o'zimizdan shu shahar kasalxonasiga tashab ketishibdi. Shu kasalxonasiga tashab ketgan bu bola mahnaqa o'sha go'vodini tomidan irg'ib yubordi deb ishidagiga tashab ketgan ekan. Buni endi miyasidan 2 marta operatsiya bo'ldi. Vaholanki mana kecha üzüldü bolar. Bugün mana qoyib keldik. Hozir endi dafn qilib kelib, uyga kelib o'tirgan joyimda.
Sizda nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lgan o'zi shu yerda?
Bu yerda kaltaklangan. Ekspertlar endi hozir bizga zaključeniyani ham bermapti morgdan. Kasalxonada zaključeniyani ham bermapti. Bu analiz chiqqandan keyin beramiz deb degan. Bu yerda oshcha kaltaklangan.
Bu bolaning ismi shariflarini ayting endi. Ismi sharifi, tug'ilgan yili, yoshi, marhumni.
Yoshi 20 da, 91 bo'lsa, 90-91 bo'lish kerak. Xayrullo ismi. Omonboyev. Omonboyev Xayrullo. Bu bolaning endi bir bitta aybi bo'lsa ham achinmasdi. Hech qanaqa bir aybi yo'q edi-da. Mana 10 kun kasalxonada yotdi. Kecha o'ligini berishdi, olib chiqdik. Bugun mana qo'yib keldik. Hamma yuqi ko'karib ketgan bu qovurg'alari, yelkalari, oyoqlariga menimcha cho'g'lar bosganmi, ili to'k bilan qiynaganmi?
Otxonaning yana bir qurboni O'shda dafn qilindi, deydi O'shning Kalinin ko'chasi turg'uni Ozodlik bilan suhbatda. Polis qo'riqchisi, O'sh davlat universitetining talabasi, Qirg'izistonning yangi prezidentining samarasi polisdagi qaratqi qo'g'irsoqligidan ko'p emasligini aytadi.
O'shdan Begzod, O'shda Arava rayon. Begzod student. Davlat universitetida o'qiyman-da.
Necha yoshdasiz?
Yosh 21 da. Misol uchun siz dalaga bitta ekin eksiz, qushlardan yeketmaslik uchun bitta qo'g'irchoqni odam yasab qo'yib qo'yasiz. Shunday gapda bu O'tinboyev. Oldagi uni o'rnatganlar O'tinboyevni olib chiqib qo'yganlar undan qo'rqmaydi, undan betaroq ish qilaveradi. Endi mana O'shdi bilan davlatdagi voqealarga keltiradigan bo'lsak, bu tozalashdi endi bunday shahar tozalab. Mana aytyapti hozir Bekmazarov yangi uylar qurib ko'p qavatli. Mana baloga qo'ygan 3-chi kut Qodirjon Botirovga tengka. Qodirjon Botirovga kelsa bu o'zbeklarni huquqini talab qilib chiqdi. Misol uchun o'zbek tili rahmati bo'lsin bu. Misol uchun mana Amerika Qo'shma Shtatlari tashkil qilishdi. Ispan tili ham rasmiy tili, ingliz tili. Nima endi o'zbek tili bo'lsa hisobola qilmaydi. Buni keltirib chiqarish asosiy sababi bu Bekmazarov bilan bu Melisda o'shdim dedi. Shu yerga kelasiz, bo'ylaymiz-da biz.
O'sh davlat universitetining talabasi Qirg'izistonning yangi prezidentini samarasi polizdagi qaratqi qo'rchoqligidan ko'p emasligini aytdi. 9 ho'kiz hikoyasi. Abdulla Qahhorning ho'kiz hikoyasi qahramoni Qobil bobo o'g'irlangan ho'kizni topaman deb mulozimlarga 2 ho'kizning pulini rushvat qilib beradi va oqibatda yana mulozimlarga qarz bo'lib qoladi. G'allaoroldagi Toshbuloq qishlog'idagi fermer Ibodulla akaning 9 ho'kizi o'z yeridagi bug'dojarga kirib qolgani mulozim tamagirlar ishtahasini karnay qildi deb hikoya qiladi g'allaorollik Nabijon aka.
Nabijon Jo'raboyevman.
Nabijon aka, yaxshimisiz?
Avdusganda.
Eshitaman.
Bir fermer kelib qoldi meni oldimga. G'allaorol tumani Toshbuloq qishlog'ida. Fermerning familiyasi Normatov Ibodulla. Bechora fermerni o'zini foliyasiga o'zini 9 ta molni tushgan ekan yaqinda. O'zini ekkan fermerlik daladagi g'allasiga. Bu 9 ta molni hokim ko'rib qolib, sen nimaga bunaqa molni berib kelyapsan deb o'sha yerdagi sessiya raislarini, uchastka nazirini chaqirib, 9 ta molni olib o'sha yerga qamoq qo'yar ekan. Qamoq qo'ygandan keyin, hokim o'zini yordamchisi deb tushunib kelgan yordamchisi bor. Shu yordamchisini chaqirib 45 kilometr tumanning markaziga 9 ta molni o'sha ali molni yerda qoyxon qilgan molni ortib rayonning markaziga olib keltiradi hokim yordamchisi bilan. U so'zi joyida qoyxon qilgan deb aytib turadi bular. Asad Meliboyevich degan Mamatov degan odam telefon qilib chaqiradi fermerni. Kel bu yoqqa. Rayon markaziga keladi. Sen deydi, mana 9 ta molingiz arri ekan. Bizga 1,450,000 so'm berasan. Ya ikkitasini olib ketasan. Mana bu pulim yo'q. Bo'lmasa seni javobgarlikka tortamiz deydi. Hokimni yordamchisi bilan Mo'ni Asad Mamatov degan odam. Keyin u bechora qo'rqqanidan opasiga telefon qiladi. Opasi, opa bor pulingizni olib keling. Og'ishmoq bo'lib qoldi. Desa, opasi 850,000 so'm pul olib keladi. Keyin yana o'shatda bitta molini bir qassobga 750,000 1,000,000 oshib turadigan molini 750,000 sotadi. Va hokimni moni bilan o'sha yordamchisiga 1,450,000 pulni beradi. Ular aytadiki, 200 kilo go'sht pulini berasan deydi. Shu bilan keyin 3 ta molini o'zi qaytarib ketadi. Bitta molini 750,000 sotadi. 5 ta molni kam ta'minlangan oilalarga berildi. Hokim qaror chiqarib beradi-da, kam ta'minlangan oilalarga berildi deb rasmiylashtirib qo'yadi. Bu bechora Ibodulla degan o'sha fermer molini surishtirib bittasini uyiga bosib kirgan ekan. Aka, bu mani molim olib ketaman. Siz kam ta'minlanganmagansiz-ku. Uyingizda mashinangiz bor ekan, 4-5 ta molingiz bor ekan desa, u otam aytamizki, man 1,5 millionga sotib oldim, 1,5 million pulni berganda, olib ketavergin molingni debdi. Xullas, bu bechora 10 sotik joyga 9 ta moldan ajrab turibdi, 10 sotik joyga.
Ana shunaqa, fermerni uyi kuysa kuysin u, ammo aslo ho'kizi bug'doyzorga yaqinlashmasin, yaqinlashtirilmasin. Bo'lmasa Ibodulla akaning kuni ularning ham boshiga tushadi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.